της Σμύρνης η καταστροφή ήταν στους δρόμους, πατούσε πτώματα, παιδιά, εκείνα τα μικρά παιδιά.
Ήταν η μια πλευρά, ήταν τα ελληνικά σπίτια. Αυτό όλο και εγώ ήταν εκείνο. Όλο και εγώ ήταν εκείνο.
Στο λιμάνι, όσοι νεαρά παιδιά 15-12 χρονών κολυμπούσαν να γλιτώσουν.
Όσοι ξέρανε πάνιο, κολυμπούσαν, φτάνανε στα γαλλικά αυτά, καυτό νερό τους δείχανε, αντί να τους περιθάψουμε.
Όσοι πιάνανε το κουπαστή του βαποριού, ή τους ρίχνανε ζεστό νερό, ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι.
Το λιμάνι ήταν γεμάτο πτώματα, η θάλασσα, δεν έβλεπες θάλασσα.
Οι δικοί μου πήραν ό,τι πολύτιμο είχαν. Γινόταν τόσο κακό που δεν μπόρεσαν να πάνε να φτάσουν στο πλοίο. Γι' αυτό προτίμησαν, έστρεψαν και πήγαν στο νεκροταφείο όπου είχαν οικογενειακό τάφο. Είδαν χιλιάδες κόσμο να τρέχουν εδώ και εκεί, άλλοι να πηγαίνουν σε δικού τους τάφους οικογενειακούς, άλλοι να χώνονται όπου μπορέσουν να κρυφτούν.
Στα μνήματα κρυβόμασταν εμείς. 6-7 χρονών ήμουν, 5 δεν ξέρω.
Ακούαν τους οπλές των αλόγων που περνούσαν, τις φωνές και τις κραυγές των Ελλήνων που εσφάζοντο και τις φωνές των Τούρκων που βρίζανε.
Ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, απήχε το καράβι από εκεί που ήταν η γιαγιά μου, επερνούσαν χιλιάδες τα πτώματα.
Τις φωνές, τις σφαγές, εκείνες οι έγκυες, του σκίζαν την κοιλιά να βγάλουν το μωρό. Τα κορίτσια κόβαν τα στήθια τους, κόβαν τις ρόγες για να κάνουν κομπολόι, λέει. Και βιάζανε στην Αγία Τράπεζα, στην Αγία Φωτεινή. Φάλαγγα προχωρούσαμε, οι Τουρκαλάδες δεν ξέρω που θα μας πηγαίνανε.
Ομάδες στον κόσμο να πούμε, και τους παίρναν εξορία και τους πηγαίναν στο Ερζερούμ. Το Ερζερούμ είναι το πιο κρύο μέρος της αυτής είναι. Χιλιάδες κόσμος σκοτώθηκε στον δρόμο, δεν μπορεί να φανταστείτε. Αυτά δεν τα γράψανε. Γίνηκε η γενοκτονία τότε.
Ασυγχώρετη να είναι. Ασυγχώρετη.
Μπαίνει τζάνι, τσένι σε βε.
Από μια ειρωνία της ιστορίας, κάποια ελληνικά φωτεινά καλοκαίρια υπήρξαν οι πιο σκοτεινές, οι πιο μοιραίες εποχές για την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Καλοκαίρι στα 1974 έγινε ο Ατήλας στην Κύπρο. Καλοκαίρι το 1940 είχε γίνει ο τορπιλισμός της Έλλης. Καλοκαίρι, ακόμα πιο παλιά, στις 28 Αυγούστου του 1922, είχε ξεκινήσει αυτό που μάθαμε να ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή. Η μεγάλη μητέρα όλων των δεινών. Πώς όμως αυτή η εκστρατεία, που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, κατέληξε τελικά σε αυτές τις εικόνες, στη μεγαλύτερη τραγωδία του σύγχρονου ελληνισμού? Πώς ένα αντάρτικο κίνημα σαν εκείνο του Κεμάλ κατάφερε να νικήσει ένα πολύπειρο και ισχυρό στρατό σαν τον ελληνικό μέσα σε λίγες εβδομάδες και κυρίως να πετάξει στη θάλασσα και στη φωτιά τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων? Αυτό είναι ασφαλώς το πιο σύνθετο, το πιο δύστροπο ερώτημα για την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Είναι ένα ερώτημα που ακόμα και σήμερα μοιάζει να μην έχει απαντηθεί πλήρως. Ίσως επειδή, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, ένα ερώτημα που επίμονα δεν απαντιέται είναι τελικά ένα λάθος ερώτημα. Και το πως χάσαμε τη Μικρά Ασία είναι ένα τέτοιο λάθος ερώτημα. Τη Μικρά Ασία δεν τη χάσαμε ποτέ, επειδή δεν την κερδίσαμε ποτέ. Εκείνο που ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή δεν συνέβη φυσικά από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα σε λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου του 1922. Ούτε είναι πρωτίστως στρατιωτικό θέμα. Πολύ περισσότερο δεν είναι απλώς ελληνοτουρκικό θέμα. Το τραγικό για την Ελλάδα αποτέλεσμα της Μικρασιατικής Εκστρατείας είναι πάνω απ' όλα αποτέλεσμα ισχυρισμών σχετικών όχι με επιτελικά σχέδια, αλλά με την τοποθέτηση της χώρας στη διεθνή πολιτική σκακέρα μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Σε μια στιγμή που ό,τι είχε απομείνει από την πάλι ποτέ κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια έκταση από το Αιγαίο μέχρι τα βάθη του Ιράκ, μοιραζόταν ξανά από την αρχή. Έτσι, για να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη το 1922, πρέπει να πάμε αρκετά πιο πίσω.
The story from the mid-19th century is one of progressive expansion of the Greek state.
Η ιστορία από τα μέσα του 19ου αιώνα είναι μια ιστορία σταδιακής επέκτασης του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος, όπως δημιουργήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του 1820, ήταν τραγικά μικρό σε σχέση με τον πληθυσμό των ελληνόφωνων χριστιανών γύρω από την περιοχή του Αιγαίου και στα νησιά. Ο Κολέτης έλεγε ότι υπάρχουν Έλληνες στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη, και ότι αποτελούν μέρος του ελληνισμού. Και εκεί θα έπρεπε να εστιαστεί η εξωτερική πολιτική. Και αυτό ακριβώς συνέβη για το υπόλοιπο του 19ου αιώνα μέχρι το 1923.
Το 1915, στην αρχή δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισηγήθηκε στον βασιλιά Κωνσταντίνο και στην κυβέρνηση την είσοδο της Ελλάδος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Η Τουρκία ήδη πολεμούσε στο πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών, δηλαδή της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ο Βενιζέλος κατάλαβε ότι αν η Ελλάδα πολεμούσε με τους συμμάχους, στο τέλος του πολέμου, για το οποίο ο Βενιζέλος προέβλεπε σαφή νίκη των Αγγλογάλων, η Ελλάδα θα βρισκόταν με τους νικητές. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα μπορούσε να υποφεληθεί της νίκης και να πάρει τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη τα οποία θα συνόδευαν τη νίκη της. Στην ουσία, ο Βενιζέλος είχε καταλάβει ότι εάν η Ελλάδα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά τους συμμάχους, θα μπορούσε στην ουσία να επιστρέψει στη Μικρά Ασία μετά από 500 χρόνια τουρκικής κυριαρχίας. Ήταν το όραμα της μεγάλης ιδέας, του οποίου ο Βενιζέλος ήταν ένθερμος υποστηρικτής και οραματιστής.
Έτσι, ως την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στο να πετύχει το πολιτικό αίτημα της μεγάλης ιδέας, να ενσωματώσει στο ελληνικό βασίλειο τους πληθυσμούς των Ελλήνων που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Ο Μεγάλος Πόλεμος παρήχε απλώς τη δυνατότητα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Η ελληνική εισβολή ήταν η εξέγερση που προκλήθηκε από τον εθνικισμό, που ήταν αντίθετη στο πολιτικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν αντίθετη και στην αυτοκρατορία των Αμπσβούργων. Το τέλος του Πρώτου Πολέμου ήταν το τέλος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και ειδικότερα το τέλος του Οθωμανικού Συστήματος.
Ήταν όμως μόνο αυτό? Ήταν ότι η Ελλάδα ξύπνησε μια μέρα ως υπεριαλιστική δύναμη και θέλησε να κατακτήσει τα πάντα? Μήπως υπήρχε κάποια προϊστορία που σπάνια την ακούμε γύρω από το τι έγινε από το 14-15 και μετά?
Από το 1912 και μετά είχαν ξεκινήσει συστηματική διωγμή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Όσοι σήμερα υποστηρίζουν ότι αν η Ελλάδα δεν είχε παρέμβει στη Μικρά Ασία, σήμερα θα ήταν ακμαίος και ζωντανός ο μικρασιατικός ελληνισμός στα πλαίσια ενός τουρκικού κράτους, πλανώνται πλάνη νυκτράν. Από το 1912, υπό την επίνευση των Γερμανών της Γερμανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Τουρκία, ξεκίνησαν συστηματική διωγμή τύπου γενοκτονίας των Ελλήνων με τα αμελέ ταμπουρού, τα τάγματα εργασίας, με στρατόπεδα συγκεντρώσεις στην Ανατολία. Οι Τούρκοι με τη συνεργασία των Γερμανών έπαιρναν τους Έλληνες και είτε τους εξόντωναν καθοδόν, είτε τους πήγαιναν και τους έκλειναν σε στρατόπεδα εργασίας. Αν θέλετε, επιχειρήθηκε να γίνει αυτό το οποίο έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί και τον Χίτλερ. Αυτό για πρώτη φορά δοκιμάστηκε στη Μικρά Ασία την περίοδο του 1912, 13, 14, 15. Η πρώτη, αν θέλετε, το πρώτο κρούσμα είναι η διωγμή στη Φώκια το 1912.
Από τις αρχές του 1914, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε διαγνώσει ότι η εκστρατεία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία ήταν πλέον αναπόφευκτη. Για το γεγονός ότι η Τουρκία άρχισε να εφαρμόζει ένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Ήδη στις αρχές του 1914, από τον Ιανουάριο, ο Τούρκος υπουργός της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ταλάτ, σε σύσκεψη στο Γιλντίζ με τους στενούς του συνεργάτες, αποφάσισε την ένταξη των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας στις ανεπιθύμητες εθνότητες και με τηλεγράφημά του προς τους στρατιωτικούς διοικητές και τους πολιτικούς διοικητές των επαρχιών έδινε την εντολή για την έναρξη των οργανωμένων πλέον διωγμών.
Γιλντίζ, 14/5/1914. Προς τον διοικητή της Μύρνης, Ραχμί Μπέι. Οι Έλληνες Οθωμανοί υπήκοοι της περιφέρειάς σας αποτελούν πλειονότητα, η οποία δυνατόν να αποβεί επικίνδυνη. Γενικότερα όλοι όσοι ζουν στα παράλια της Μικρασίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της νομαρχίας σας, πρέπει να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταφερθούν στους νομούς Ερζερούν, Ερζιγκιάν και αλλού. Τούτο επιβάλλουν πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι. Αν αρνηθούν να εκενώσουν τις περιοχές τους, δώστε οδηγίες στους μουσουλμάνους αδελφούς μας να τους εξαναγκάσουν, μεταχειριζόμενοι προς τούτο κάθε μέσον και κάθε είδους έκτροπα. Οι Έλληνες πρέπει ακόμα να υποχρεωθούν να υπογράψουν βεβαίωση, στην οποία να δηλώνουν ότι φεύγουν και εγκαταλείπουν τις εστίες τους με δική τους θέληση και πρωτοβουλία. Η βεβαίωση αυτή είναι αναγκαία για να μην δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήματα. Υπογραφές, Υπουργός Εσωτερικών Ταλάτ, Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών Χιλμή.
Στα 1918, ο ίδιος ο Κεμάλ ήταν αυτός ο οποίος πήγε σε Οθωμανικό δικαστήριο και κατέθεσε ότι οι Έλληνες πέρασαν από διωγμούς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ακόμα η εποχή που ο Κεμάλ δεν είχε αναλάβει εκείνο στα χέρια του τις τύχες της χώρας και τότε ακόμα κάθε κίνηση τέτοια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον έβρισκε απέναντί της.
Οι πασάδες που διέπραξαν απερίγραπτα εγκλήματα, τέτοια που δεν μπορεί να συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου και έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάντια, τώρα υποδαβλίζουν ταραχές για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους και μόνο συμφέροντα. Εγκαθίδρυσαν ένα τυραννικό καθεστώς, οργάνωσαν εκτοπίσεις και σφαγές, έκαψαν βρέφη που ακόμα θύλαζαν με πετρέλαιο, βίασαν γυναίκες και μικρά κορίτσια μπροστά στα μάτια των γονιών τους, κατάσχεσαν παράνομα την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, εξόρισαν γυναικόπαιδα σε άθλια κατάσταση μέχρι τη Μοσούλη, προβαίνοντας σε κάθε είδους ομότητες. Επεβίβασαν σε πλοία χιλιάδες αθώους και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ανακοίνωναν με τελάλιδες ότι οι πιστοί στην Οθωμανική κυβέρνηση χριστιανοί οφείλουν να παραιτηθούν από τη θρησκεία τους και να αποδεχθούν το Ισλάμ. Επέβαλαν σε γέροντες να βαδίζουν μήνες ολόκληρους νηστικοί και τους εξανάγκαζαν σε διαρκή καταναγκαστική εργασία. Οδήγησαν γυναίκες σε οίκους ανοχής που λειτουργούσαν κάτω από ανυπόφορες συνθήκες. Γεγονότα που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία οποιοδήποτε λαού.
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, περιβεβλημένος με την έγκλη των Βαλκανικών πολέμων, κατά τους οποίους υπήρξε ως γνωστόν αρχιστράτηγος, και θεωρώντας ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί δικό του προνόμιο και όχι της κυβερνήσεως, αρνήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Αυτό κατ' ουσίαν οφειλόταν στο γεγονός ότι η σύζυγός του, η Βασίλισσα Σοφία, ήταν αδελφή του Γερμανού Αυτοκράτορα, όπως επίσης ρόλο μπορεί να έπαιξε και το γεγονός ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, ο κυριότερος στρατιωτικός του σύμβουλος, θεωρούσε ότι η επιχείρηση στα Δαρδανέλια, την οποία προετοίμαζε ο Τσέρτσιλ εκείνη την εποχή και στην οποία η Ελλάς θα συμμετείχε, ήταν εκ προημίου χαμένη. Τα πράγματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε στρατιωτικά με τους Αγγλογάλλους, εναντίον των οποίων είχε λάβει σαφή θέση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η κυβέρνηση Σκουλούδη, την οποία είχε διορίσει ο Κωνσταντίνος, παρέδωσε αμαχητή στους Γερμανοβουλγάρους, δηλαδή τους εχθρούς των συμμάχων της Ελλάδος Αγγλογάλων, την Ανατολική Μακεδονία, την Καβάλα και το Χειρό Ρούπελ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βενιζέλος να πάει στη Θεσσαλονίκη και να κηρύξει την εθνική άμυνα, δηλαδή κίνημα εθνικής σωτηρίας, το κίνημα της εθνικής αμήνης, κηρύσσοντας στη Θεσσαλονίκη ανεξάρτητο κράτος.
Τη στιγμή που οι τότε μεγάλες δυνάμεις αρχίζουν να μοιράζουν στο Παρίσι την πάλι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα απούσα, μέχρι που τη βάζει στο παιχνίδι ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός Λόιντ Τζορτζ, πληροφορώντας προσωπικά τον Έλληνα πρέσβη Άθο Ρωμάνο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Έτσι, όλα άρχισαν με ένα τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα 8890 του Έλληνα πρέσβη προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 7 Οκτωβρίου 1918.
Τρεις επίγον. Απολύτου προτεραιότητος, απολύτως εμπιστευτικών. Την στιγμή αυτήν εξέρχομαι του Κεντορσέ, όπου είχα μακράν συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα Παλαιολόγ. Ατυχώς, οι συζητούμενοι όροι ανακοχής μετά της Τουρκίας ολίγων απέχουν από τους όρους της οριστικής μετά αυτής ειρήνης. Η Θράκη επανέρχεται εις την Τουρκία. Η Σμύρνη μετά της ενδοχώρας της εκχωρείται εις την Ιταλία. Μόνο εσείς, ο Βενιζέλος, μπορείτε να σώσετε την κατάσταση. Στοπ. Ελάτε το ταχύτερον. Στοπ. Ελάτε το ταχύτερον.
Ευτυχώς για την Ελλάδα πρόλαβε ο Βενιζέλος να βρίσκεται μεταξύ των νικητών, των ηγετών, των νικητριών χωρών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης στις Βερσαλίες τέλος του 18.
Όταν υπογράφηκε η συνθήκη του 1918, οι Βρετανοί είχαν ένα σχέδιο να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί είχαν βαρεθεί τους Οθωμανούς, τους υποστήριζαν επί 100 χρόνια, τον 19ο αιώνα, αλλά τελικά σταμάτησαν και υποστήριξαν τους Ρώσους.
Το Σεπτέμβριο του 1918 καταραίει το δυτικό μέτωπο και τον Οκτώβριο η Γερμανία ζητά συνθηκολόγηση. Ο μεγάλος πόλεμος τελειώνει με νίκη της Αντάτ Κορδιάλ, της συμμαχικής εγκάρδιας συνεννόησης. Στις 30 Οκτωβρίου, η Τουρκία παραδίδεται και τυπικά πια στους συμμάχους, υπογράφοντας την ανακοχή με τους Βρετανούς πάνω στο πολεμικό πλοίο Αγαμέμνων, στον κόλπο του Μούδρου και την αγγλική βάση της περιοχής. Τα βιλαέτια του πετρελαίου, η Βηρητός, η Δαμασκός και η Τρίπολη πέφτουν τον ίδιο μήνα. Στις 11 Νοεμβρίου, ο Γερμανός στρατηγός Έρτσμπεργκερ υπογράφει με τον Γάλλο αρχιστράτηγο Φως τη συνθηκολόγηση μέσα σε ένα βαγόνι τρένου. Και στις 15 Νοεμβρίου, το θορυκτό Αβέροφ με την ελληνική σημαία να κυματίζει και χιλιάδες Έλληνες να επιφημούν μπαίνει στο Βόσπορο. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην πόλη, αλλά επιστρέφουν εξ ονόματος των νικητών του Μεγάλου Πολέμου.
Η Ελλάδα μπόρεσε να παίξει το ρόλο της στα τελικά στάδια του πολέμου με έναν αποτελεσματικό στρατό που πολεμούσε στα μακεδονικά σύνορα. Έτσι ο Βενιζέλος πήγε στη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι ως ένας από τους νικηφόρους συμμάχους. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει αυτή την περιοχή στη Μικρά Ασία για την Ελλάδα. Και το Μάιο του 1919 κατάφερε να του δώσουν μια εντολή από το Ανώτατο Συμβούλιο, από τον πρόεδρο Ουίλσον των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον πρωθυπουργό Κλεμανσό της Γαλλίας και από τον Λόιντ Τζορτζ, πρωθυπουργό της Βρετανίας, να καταλάβει τη Σμύρνη και τη ζώνη γύρω από τη Σμύρνη.
Οι πυρετώδεις συνολικές διπλωματικές διεργασίες για το νέο μοίρασμα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, στην ουσία για το μοίρασμα σχεδόν ολόκληρου του κόσμου μετά την ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και των συμμάχων τους, όπως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με το Βερολίνο να συνταράσσεται ήδη από κομμουνιστική επανάσταση, ξεκινούν τελικά στις 18 Ιανουαρίου του 1919, στο Παρίσι, με τη διάσκεψη των Βερσαλιών, με τη Γιάλτα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά έργα της ήταν και ο διαμοιρασμός των πετρελαίων, που μόλις είχε κατανοηθεί η τεράστια σημασία τους. Ο Βενιζέλος, ο μεγάλος νικητής των Βαλκανικών Πολέμων, ταυτίζοντας τα ελληνικά με τα αγγλικά και γαλλικά συμφέροντα, είχε καταφέρει μόλις 6 χρόνια πριν να διπλασιάσει την Ελλάδα και έρχεται τώρα με νέο πακέτο διεκδικήσεων. Βάζει στο τραπέζι απαιτήσεις για τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, την Κύπρο, τη Βουλγαρική και την Τουρκική Θράκη, ενώ ζητά να γίνει η Κωνσταντινούπολη διεθνή ζώνη και αναφέρεται σε ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατόρθωσε στη συνθήκη των Παρισίων να θέσει έντονα το θέμα της προστασίας των ελληνικών πληθυσμών, αλλά και με έναν περίτεχνο τρόπο να πετύχει την εξασφάλιση, την εντολή των συμμάχων για την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
Την ίδια μέρα που οι σύμμαχοι με δική τους πρωτοβουλία έλαβαν την απόφαση να στείλουν τους Έλληνες στη Σμύρνη, Ο Βενιζέλος τηλεγραφούσε ως ανταποκριτής την είδηση στην Αθήνα, προσθέτοντας στο τέλος μόνο τρεις λέξεις. Έγραφε: «Ταύτη τη στιγμή, το Ανώτατο Συμβούλιο της Διασκέψεως με πληροφορεί ότι εν τη σημερινή συνεδριάση απεφάσισε ενώπως το εξαρτητικό σώμα να χωρίσει αμέσως Δία Σμύρνη. Ζήτω το έθνος». Αν έκανε κάποιο λάθος ο Βενιζέλος, ήταν ακριβώς ότι συνόδευσε τα νέα με αυτές τις τρεις τηλεγραφικές, σχεδόν κωδικοποιημένες λέξεις, που στη μακρινή και επαρχιακή Αθήνα της εποχής, τη μεγάλη μεγαλοειδετικά οράματα, αυτές οι λέξεις δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν σωστά.
Αλλά όταν ο Βενιζέλος τηλεγράφησε στην Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, και το τηλεγράφημα ήρθε στην Αθήνα, αυτό το πράγμα προκάλεσε μια ρήγη ενθουσιασμού και μια πραγματικά έκρηξη στην κοινή γνώμη, διότι στην ουσία ήταν επιστροφή της Ελλάδος στην προαιώνια κοιτίδα της Ιωνίας. Δηλαδή ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνέλαβαν την αποστολή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη οι Αγγλογάλοι και διαφορετικός ο τρόπος που αυτό το πράγμα έγινε δεκτό στην Ελλάδα.
Το Μάιο του 1919 οι ελληνικές δυνάμεις πήγαν με μια εντολή για να διοικήσουν την περιοχή γύρω από τη Σμύρνη. Δεν είχε εκχωρηθεί στους Έλληνες. Η περιοχή δεν έγινε αμέσως ελληνική και έτσι δεν υπήρχε πραγματική ελληνική κυριαρχία εκείνη την εποχή. Αυτό όμως ήταν μια πρόφαση από την πλευρά του Lloyd George και του Βενιζέλου, που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες στο Παρίσι για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα μπορούσε όντως να καταλάβει εκείνη την περιοχή.
Φυσικά η εντολή που εδόθηκε εκ μέρους των Αγγλογάλων στον Βενιζέλο είχε ένα τεχνικό διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην ουσία ζητούσαν από τον Βενιζέλο να στείλει τον ελληνικό στρατό εκεί ως ένα είδος κιανοκράνων της εποχής εκείνης, ειρηνευτική δύναμη.
Η καταγωγή μου είναι του παππού μου, προπαντός, από τη Σινώπη του Εύξηνο Πόντου. Ο πατέρας του παππού μου ήταν ένα ανεργό μέλος, Έλλην φανατισμένος, ήταν από τους πρόχοντας εκεί. Τότε ο πατέρας μου ήταν νέος τότε, μας είχε και εμάς να πούμε, καμιά δέκα μου φαίνεται, πήραν αυτοί να πάνε να ενωθούν με τον ελληνικό στρατό, με τον πλαστήρα προπατός. Αυτό και πήγανε βουνά, λαγκάδια και αυτά και περάσανε να πάνε να ενωθούν με τον ελληνικό στρατό. Η αγάπη που είχαν οι υπόλοιποι Έλληνες για τον ελληνικό στρατό. Και πήγαν στο πλαστήρα, στο σύνταγμα του πλαστήρα ο πατέρας μου, να πούμε. Οι φέτες, όχι ο στρατός μας πολέμησε. Οι αξιωματικοί σηκωθήκαν και φύγανε, πουλήθηκε η Μικρά Ασία, κύριε, με τους πολιτικούς τους και αυτά, με τα φαγώματα βενιζελική, βασιλική, και να πάνε να πιούνε καφέ στην Άγκυρα και τέτοια. Πετάγαν τα όπλα τους και οι φέτες τους πετσοκόβανε και τους είχαν φαλάνγκη, να πούμε, και τους πηγαίνανε εξορία στο Ερζερούμ, λέγεται, το πιο κρύο μέρος της Μικράς Ασίας, απάνω στον Πόντο, να πούμε, εξορία. Και περνώντας από την εκκλησία από εκεί, είδε πως είμαστε Ελληνόπουλα, μας έδωσε από ένα φέση. Και φορέσαμε το φέση και πήγαμε μέσα. Το λιμάνι, το τι γινότανε, κύριε, δεν λέγεται.
Την ημέρα της καταστροφής, εμείς ήμασταν στη θεία μου, έμενε στη Σμύρνη. Ακούαμε όμως τις φωτιές από τα τέσσερα μέρη, τις φωνές, τις σφαγές.
Τις μέρες που οι τσέτες μπήκαν στη Σμύρνη, οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι Τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε. Οι δικοί μου πήραν ό,τι πολύτιμο είχαν, τον Άγιο Σπυρίδωνα, μια παλαιά πολύ εικόνα, τα κοσμήματά τους, ο καμπαλιτσάκι με λίγα πράγματα ό,τι μπορούσαν να σώσουν, ένα καλαθάκι με τρόφιμα και ένα χαλάκι μικρό το οποίο το έχω ακόμα στο σπίτι, συντζαντέ, για να κάθονται στο πλοίο.
Και ένα πρωί ξυπνάνε και λέει η Σμύρνη καίγεται. Φεύγει ο παππούς μου από τα χωράφια και πάει να πάρει την οικογένειά του, στον δρόμο τον πιάνουν αιχμάλωτο. Παίρνει η γιαγιά μου τα παιδιά της, μικρά παιδιά, πέντε παιδιά, τα πήγε στη Σμύρνη εκεί πέρα. Την ώρα που πηγαίνανε από το σπίτι του μέχρι να φτάσουν στο καράβι, γινόταν η μεγάλη σφαγή.
5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει. Και κάποιος αξιωματικός φανερώθηκε, η γιαγιά μου το λέει, και λέει πού πάτε τα γυναικόπαιδα αυτή τη στιγμή να γυρίσουν στο λιμάνι, λέει η γιαγιά μου. Έλεγε είναι ο Άγιος Δημήτρης, δηλαδή φτιστός, και το άλογο του και το πρόσωπο του. Να γυρίσουν, να πάνε για το βαπόρι. Γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια.
Όσες ήταν νέες κοπέλες, τίποτα, τις τραβάγανε από μέσα, να πούμε, αυτές τις ξεχωρίζαμε, να πούμε. Τους άλλους, δώσ' του μια, πάρ' τον κάτω. Από διάφορα σπίτια που περνάγανε, να πούμε, και τους πετάγανε ένα κομμάτι ψωμί, τίποτα αυτό. Και Τούρκοι ακόμα, Τουρκάλες ακόμα, μας πετάγανε ψωμί. Εμείς είμαστε από μακριά, με το θέση, δεν μας πειράζανε, νομίζαν πως είμαστε Τουρκάκια.
Επερνούσαν χιλιάδες τα πτώματα.
Ήταν μια πλευρά, ήταν τα ελληνικά σπίτια. Αυτό όλο και εγώ ήταν εκείνο. Όλο και εγώ ήταν εκείνο.
Τη Σμύρνη η καταστροφή ήταν. Στους δρόμους πατούσε πτώματα, παιδιά, εκείνα τα μικρά παιδιά.
Τον Δεσπότη τον είδαμε που τον σέρνανε.
Όσοι νεαρά παιδιά 15-12 χρονών κολυμπούσαν να γλιτώσουν, να πηγαίνουν στα γαλλικά ραπόρια, εγγλέζικα.
Όσοι πιάνανε το κουπαστή του βαποριού, ή τους ρίχνανε ζεστό νερό ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι.
Πέφτανε.
Αντί να τους περιθάψουμε.
Το λιμάνι ήταν γεμάτο πτώματα, η θάλασσα, δεν έβλεπες θάλασσα.
Συνάντησα έναν άνθρωπο που μου είπε πως σώθηκε γιατί ο πατέρας μου είχε στείλει ένα καβάς σε διάφορες συνοικίες και ζήτησε να έρθουν όλα τα γυναικόπαιδα και έβαλε αμερικάνικες σημαίες, ένα σωρό ψαρόβαρχες ελληνικές. Συνάντησα τελευταίαν κάποιες που ήταν στη Σάμο και λέει πως έτσι σώθηκε.
Ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, απήχε το καράβι από εκεί που ήταν η γιαγιά μου, επερνούσαν χιλιάδες τα πτώματα.
Ήταν και ένα μεγάλο αμερικάνικο εμπορικό πλοίο, Winona. Και αυτό πήρε εκατοντάδες άνθρωποι. Ο πατέρας μου είχε πει να πάει έξω από το αμερικανικό θέατρο που είχε βάλει πολύ κόσμο. Και όταν ήταν η στιγμή να φύγουν, πολλοί φεύγουν από το θέατρο και μπαίνανε. Εγώ έχω γνωρίσει άνθρωποι που φεύγουν έτσι.
Γινόταν τόσο κακό που δεν μπόρεσαν να πάνε να φτάσουν στο πλοίο. Γι' αυτό προτίμησαν, έστρεψαν και πήγαν στο νεκροταφείο όπου είχαν οικογενειακό τάφο. Είδαν χιλιάδες κόσμο, να τρέχουν εδώ και εκεί, άλλοι να πηγαίνουν σε δικού τους τάφους οικογενειακούς, άλλοι να χώνονται όπου μπορέσουν. Ακούαν τους απλές των αλόγων που περνούσαν, τις φωνές και τις κραυγές των Ελλήνων που εσφάζοντο και τις φωνές των Τούρκων που βρίζανε.
Μια στιγμή η γιαγιά μου βλέπει από μακριά τους γκέτες και ερχόνται αυτοί που πέραν τα κορίτσια. Τι να κάνει η γιαγιά, η μάνα μου ήταν 14 χρονών και πολύ όμορφη. Είχε το τσουβάλι που είχε βάλει μέσα ό,τι μπορούσε. Τραβάει το τσουβάλι, ρίχνει κάτω τα ρούχα, βάζει τη μάνα μου μέσα στο τσουβάλι, τη δένει από πάνω και κάθεται πάνω η γιαγιά μου. Να περάσουν οι γκέτες να μην δουν τη μάνα μου.
Τις φωνές, τις σφαγές και βιάζανε στην Αγία Τράπεζα, στην Αγία Φωτεινή. Το μεγαλύτερο όργιο που έγινε η Μητρόπολη ήταν η Σμύρνης, εκεί. Μετά που έγινε το όργιο και έφυγε η μισή νεολαία στους Τουρκαλάδες, στην Αγία Τράπεζα, οι βιασμοί και οι σφαγές, ξυπνήσανε πια και όλα αυτά τα 15χρονα κοριτσάκια, τα 12χρονα, γριές ντυνόντουστανε. Έτσι σωθήκανε, 5-6 που σωθήκανε τότε.
Η Μικρασιατική αυτή πουλήθηκε και από τους συμμάχους και από τους αξιωματικούς, δυστυχώς εγκαταλείψαν το στρατό. Και οι στρατιώτες πετάγαν τα όπλα σε εχθρικό έδαφος. Πετάγαν τα όπλα τους και οι φέτες τους πετσοκόβανε. Ήταν τα γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα καράβια. Αν ρίχνανε δύο κανονιές, θα τους είχαν σταματήσει.
Διοικητής του αμερικανικού πολεμικού πλοίου είπε πως πρέπει να φύγει, γιατί το πλήθος θα είναι τόσο πηχτό που δεν θα μπορούσε πια να περάσει. Και λέει, εκείνος δεν έφευγε, ήθελε να τελειώσει με τα χαρτιά και λέει, πρέπει να τον σηκώσουν και να τον τραβήξουν, να τον πάνε στο πλοίο. Και όταν ανέβηκε στο πλοίο και είδε όλα τα μεγάλα πολεμικά από τα μεγάλα κράτη, γιατί όλα δεν θέλανε να κάνουν τίποτα να κακοφανίσει τους Τούρκους, γιατί κάθε ένας είχε ένα κομμάτι της Τουρκίας που ήθελε να εκμεταλλευτεί για τα πετρέλαια, για σιδηρόδρομους κτλ. Και τότε είπε, όταν τα είδε αυτά, είπε, ντρέπομαι πως ανήκω στην ανθρώπινη φυλή.
Από την επομένη κιόλας της καταστροφής, κάποιοι, ανάμεσά τους και παλαιοί δήθεν σύμμαχοι, δεν έκρυψαν τη χαρά τους. Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ιταλική Corriere della Sera αφιέρωσε το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης εκδοσής της στην τραγωδία των Ελλήνων. Η ελληνική πανολεθρία στη Μικρά Ασία γράφει. Οι πληθυσμοί τρέπονται σε άτακτη φυγή μπροστά στην τουρκική προέλαση. Μάλιστα, φτάνει να επισημάνει ότι οι Έλληνες φεύγοντας καίνε τα χωριά.
Ενώ λοιπόν καταραίει η πανάρχαιη ελληνική κοιτίδα της Ιωνίας, στην Ελλάδα επικρατεί μια παραλυσία. Ο Κωνσταντίνος είναι άβουλος, η κυβέρνηση δεν υπάρχει και στην ουσία τη ροή των πολιτικών εξελίξεων αναλαμβάνει να ρυθμίσει ο στρατός. Δύο συντάγματα που έφτασαν συντεταγμένα στα παράλια της Μικράς Ασίας και διεκπεραιώθηκαν στοιχείο, το σύνταγμα του Νικολάου Πλαστήρα και το σύνταγμα του Στυλιανού Γονατά, συνεννοούνται μαζί με έναν πλοίαρχο, ο οποίος έχει κάποια πλοία, τον πλοίαρχο Φωκά, και εκδίδουν μια επαναστατική προκήρυξη στην Χίο. Από εκεί διεκπεραιώνονται στην Αττική και από το Λαύριο στέλνουν ένα αεροπλάνο το οποίο πετάει προκήρυξη πάνω από την Αθήνα και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα και από την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Πράγματι, ο Κωνσταντίνος, ένα αράκος πλέον, επιβιβάζεται σε ένα καράβι στον Οροπό και φεύγει για το Παλέρμο της Ιταλίας, όπου και θα αφήσει την τελευταία του πνοή με θλιβερό τρόπο μέσα στο λουτρό του. Στη συνέχεια, ο Πλαστήρας και ο Γονατάς καταλαμβάνουν την Αθήνα και αναλαμβάνουν να διασώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.
Μετά την καταστροφή, η Ελλάδα συνταράχθηκε αυτή τη φορά εσωτερικά από τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειές της, που διήρκησαν για πάρα πολλά χρόνια και καθόρισαν τη μοίρα του τόπου.
Μία από τις πρώτες πράξεις της στρατιωτικής επανάστασης του 1922 ήταν η σύλληψη, η δίκη και η καταδίκη των υπευθύνων για τη μικρασιατική καταστροφή. Συναισθήθη πρώτα μία προανακριτική επιτροπή υπό τον Μπάγκαλο, στη συνέχεια ένα έκτακτο στρατιωδικείο, το οποίο στρατιωδικείο δίκασε και καταδίκασε σε θάνατο τους εξής ηγέτες της περίοδου 1920-1922. Τον Δημήτριο Γούναρη, πρώην Πρωθυπουργό, τον Νικόλαο Στράτο, πρώην Πρωθυπουργό, τον Πέτρο Πρώτο Παπαδάκη, πρώην Πρωθυπουργό, τους Μπαλτατζή και Θεοτόκη, υπουργούς στρατιωτικών, και τον αρχιστράτηγο Χατζιανέστη. Αυτοί εξετελέθησαν στο στρατόπεδο του Γουδί λίγα λεπτά μετά την καταδίκη τους, ώστε να μην υπάρξει ο χρόνος να ασκηθούν πιέσεις από το εξωτερικό. Θέλω εδώ να πω το εξής. Η καταδίκη και η εκτέλεση κυρίως των έξι υπήρξε ένα αποτρόπαιο γεγονός, συγκλονιστικό όταν διαβάσει κανείς την περιγραφή του, πραγματικά συγκλονίζεται. Ήταν πραγματικά ένα τραγικό περιστατικό της ελληνικής ιστορίας. Όχι ως, αν θέλετε, ελαφρυντικό, αλλά ως ερμηνεία του γεγονότος όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Ότι είχαν σκοτωθεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι στη Μικρασία. Είχε σφαγεί ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η Ελλάδα έχει υποστεί ίσως τη μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων 1000 ετών της ιστορίας της. Αυτό που συνέβη δεν ήταν απλό. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει.
Ο Βενιζέλος επέστρεψε για να αναλάβει το πιο δύσκολο έργο της ζωής του. Να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν να περισσωθεί από τα ερείπια του 22. Έτσι, στις 23 Ιουλίου του 23, σχεδόν ένα χρόνο μετά την καταστροφή, υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης, που καθόρισε την λειτουργική ισορροπία μέχρι και σήμερα, με την Ελλάδα να έχει αποδεχθεί αρκετές φορές φοβισμένη στο να απαιτεί την ουσιαστική εφαρμογή της. Το 22 άφησε το πιο βαθύ σημάδι στην ικανότητα της χώρας να διαπραγματεύεται.
Πιστεύω ότι η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μια επιτυχία για τη διπλωματία του Βενιζέλου, τη διπλωματία του Κέρζον, που ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας αυτής της συνθήκης, και τη διπλωματία του Ισμέτ από την τουρκική πλευρά. Με άλλα λόγια, όλοι βγήκαν κερδισμένοι, γιατί όλοι ήθελαν να κερδίσουν με έναν συμβιβασμό που θα όριζε ξεκάθαρα τα όρια Ελλάδας και Τουρκίας και θα έβαζε τέλος στην αστάθεια. Και η συνθήκη της Λοζάνης το πέτυχε αυτό. Το προσάρτημα της ανταλλαγής πληθυσμών ήταν ασφαλώς πολύ αμφιλεγόμενο και οδυνηρό, αλλά ακόμη και αυτό είχε το πλεονέκτημα ότι έθετε τέλος σε μια κατάσταση και οδηγούσε σε μια νέα αρχή.
Όμως η αντοχή αυτής της ελληνοτουρκικής ισορροπίας που γεννήθηκε στη Λοζάνη κρίνεται ξανά συνεχώς τα τελευταία 50 χρόνια, μέχρι και τις μέρες μας.
Αποτέλεσμα, αν θέλετε, του εξοβελισμού της μεγάλης ιδέας από την επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι το γεγονός ότι η μεν Τουρκία καλλιέργησε διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδος, Θράκη, Αιγαίο, ένα αέριος χώρος, στην Κύπρο μετά, προέβησε διάφορες βιοπραγίες όπως το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέστρεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τον ακμαίο και ισχυρό ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα δεν είχε πλέον να αρθρώσει καμία διεκδίκηση ενάντια της Τουρκίας, ούτε καν ως αντίβαρο στις τουρκικές διεκδικήσεις. Μια άλλη συνέπεια ηθικής σημασίας είναι ότι για πρώτη φορά το ελληνικό έθνος βρέθηκε χωρίς συλλογικό στόχο. Μέχρι τότε η μεγάλη ιδέα λειτουργούσε και ως μηχανισμός κοινωνικής συνοχής. Έχει λεχθεί από ορισμένους ιστορικούς της αριστεράς ότι αν δεν ανατύχαν κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα πριν το 22, αυτό οφειλόταν σε ότι υπήρχε το κοινό όραμα. Για πρώτη φορά ο ελληνισμός βρέθηκε χωρίς κοινωνικό όραμα, γι' αυτό και στο Μεσοπόλεμο μετά το 22 υπάρχει μια έντονη υπαρξιακή κρίση. Υπάρχουν αναζητήσεις προς άλλες κατευθύνσεις. Έρχεται στην Ελλάδα συρροή ξένων ιδεολογικών ρευμάτων. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει έτσι μια δίνη ιδεολογικού και ηθικού περιεχομένου.
Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η Ελλάδα σήμερα από αυτά τα γεγονότα ήταν η ανταλλαγή πληθυσμών. Η Ελλάδα έπρεπε να απορροφήσει πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Και αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, το να ενσωματώσει τους πρόσφυγες στην ελληνική ζωή. Ο Βενιζέλος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε ότι αυτό μπορεί να ενίσχυε την Ελλάδα.
αλλά ήταν και πρόβλημα.
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να έχει ένα προλεταριάτο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων χωρίς να έχει βιομηχανία. Δηλαδή όλοι οι Μικρασιάτες βρέθηκαν εδώ, ήταν σε μια κατάσταση προλεταριακή, χωρίς όμως να υπάρχει μια βιομηχανία να σωπροφήσει. Και έτσι έγινε το αντίθετο. Επειδή βρέθηκαν εδώ οι Μικρασιάτες, μπόρεσε και στήθηκε ένα πρόπλασμα βιομηχανία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.
Ψυχολογικά τα γεγονότα του 1922 και του 1923 ήταν ένα τεράστιο σοκ για την Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται στην ελληνική ποίηση και στη λογοτεχνία. Η χώρα δεν ήταν ποτέ η ίδια από τότε.
Όλη αυτή η ιστορία μέσα στο δράμα που περιέχει η προσφυγιά, βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν στην ελληνική κοινωνία έκανε πολύ μεγάλο καλό. Της άνοιξε ένα παράθυρο που δεν το είχαν ως τότε. Είμαστε πάρα πολύ περίκλειστοι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοσμοπολίτες. Είδαν άλλους κόσμους, έζησαν με άλλους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και της άνοιξε τα μάτια και όσον αφορά και στη λογοτεχνία. Δηλαδή, καινούργια θέματα τα οποία δεν είχαν αγγίξει ως τότε. Άρχισαν να ενδιαφέρουν και τους συγγραφείς και τον κόσμο που τα διάβαζε, βέβαια.
Η γενιά του 30 σε επίπεδο λογοτεχνίας είναι προϊόν του προσφυγικού ελληνισμού, προϊόν του 22. Και στη μουσική, το ρεμπέτικο, μια νέα μουσική έκφραση που κυριάρχησε στην Ελλάδα. Προέρχεται από τους πρόσφυγες, μέχρι τότε δεν υπήρχε το ρεμπέτικο. Ήταν ένα περιθωριακό τραγούδι των τεκέδων της Μύρνης, ας πούμε. Με το προσφυγικό ελληνισμό, το ρεμπέτικο εξελίχθηκε, εξευγενίστηκε, κυριάρχησε.
Όπως λέει ο Βενέζης κάπου, ότι δεν γράφηκε το έπος της Μικράς Ασίας ακόμα. Ίσως το έπος να προϋποθέτει και μια νίκη, να μην προϋποθέτει μια ήττα.
Η Σμύρνη ήταν Οθωμανική πόλη για πολλά χρόνια. Υπήρχαν Εβραίοι, Έλληνες, Μουσουλμάνοι. Ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Και υπήρχαν πολλοί Έλληνες Οθωμανοί που ζούσαν και ευημερούσαν εκεί. Ανήκε σε όλους όσους ζούσαν σε αυτή την πόλη. Ήταν μια Οθωμανική και τώρα είναι μια Τούρκικη πόλη. Έτσι είναι. Ανήκει στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δυστυχώς οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί το 1922 δεν είναι εκεί πια. Μακάρι να επέστρεφαν. Αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι στη Σμύρνη. Ανήκει σε όλους. Ήταν όμως μια σημαντική Οθωμανική πόλη. Δεν ανήκε ποτέ στην Ελλάδα. Η πιο σημαντική απώλεια δεν ήταν η Σμύρνη. Στην ενδοχώρα, στις αγροτικές περιοχές, είχε εμφανιστεί ένα νέο είδος παραγωγής και οι γυναίκες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι γυναίκες του Αιγαίου, Ελληνίδες, Ορθόδοξες και Οθωμανές, είχαν διαπρέψει. Είχαν δραστηριοποιηθεί, είχαν οργανώσει την οικογενειακή εργασία και παρήγαγαν για την αγορά. Αυτός ο ρόλος της γυναίκας σε αυτή την περιοχή χάθηκε για 50 χρόνια.
Ένα από τα μαθήματα είναι να κατανοούνται καλά τα εθνικά συμφέροντα και να μην παρασύρεται μια χώρα από άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Αμφιβάλλω αν αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας και της Βρετανίας. Και η Ελλάδα έδειξε υπερβολική εμπιστοσύνη απέναντι σε ένα σύμμαχο που ήταν σημαντική παγκόσμια δύναμη τότε, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων.
Τελικά, η Ελλάδα πραγματικά έχει διδαχθεί κάτι από τα λάθη και τις αδυναμίες της το 22, το 55, το 64 ή το 74. Σε όλες αυτές τις στιγμές δεν έγινε τίποτα άλλο παρά το ότι η χώρα απομονώθηκε από τους συμμάχους της, ενώ η Τουρκία αντίθετα ερχόταν όλο και πιο κοντά σε αυτούς. Έχει λοιπόν η Αθήνα διδαχθεί ότι η μοναδική της εγγύηση για την ακεραιότητά της δεν είναι τίποτα άλλο από την ισχυρή και ενεργό παρουσία και το ρόλο στα πλαίσια των συμμαχικών της συμφερόντων. Γιατί θέλει δεν θέλει, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας περιοχής του κόσμου που, όπως τόσες φορές με δάκρυα και αίμα στον 20ο αιώνα απεδείχθη, δεν συγχωρεί ούτε την απουσία ούτε τα ψεύτικα οράματα. Τα χτισμένα στην άμμο, τα που στηρίζονται στα γυάλινα πόδια, όπως εκείνα που σχεδόν μεταφυσικά πίστευε ότι είχε ο στρατηγός Χατζιανέσης και φοβόταν να επιθεωρήσει το μέτωπο του 22, το μέτωπο που κατέρευσε. Ο αρχιεπίσκοπος πρώην Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβος ήταν και αυτός ένα από τα μικρά παιδιά που βίωσαν τα αποτελέσματα της καταστροφής, που είδε τον τόπο του να γίνεται τουρκικός με την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης.
Σε κάποιο σημείο αναφέρθηκα στο που γεννήθηκα, στο πώς μεγάλωσα ουσιαστικά, έχοντας μονάχα όνειρα φιλόδοξα σαν παιδί για μια Ελλάδα πιο μεγάλη, που τότε προείλευνε ο στρατός μας στη Μικρά Ασία, και σαν ένας νέος ο οποίος έτρεχε να χτυπήσει πρώτος την καμπάνα της εκκλησίας του χωριού μου, αναγγέλλοντας νίγες του και προέλαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Μεγάλωσε με μια τρομερή απέχθεια προς το πολιτικό καθεστώς τότε που διεύθυνε και που διείπε όλη την ζωή της Τουρκίας. Δεν λέω ότι άλλαξε πολύ αυτό στην Τουρκία. Το γέριο πλήγμα το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο νου μου, πρέπει να πω, όταν είδα τους Τούρκους στρατιώτες που αποβιβάστηκαν ένα απόγευμα μουντό Οκτωβριανό. Ξαφνικά ο διοικητής τους είδε ένα ξύλινο σταυρετό στη μετώπη της Μητροπόλεως και βάλθηκαν όλοι να τον διώξουν επ' εκεί τον αετό, που να μην βρεθεί πουθενά πια, και έκαναν θρήματα που έπεσαν κάτω σαν ματωμένα φτερά του αετού εκείνου. Έκλεισε τα μάτια μου να μην δω το τέλος. Δεν θυμάμαι πώς έφυγε και πήγα στο χωριό μου, αλλά πήγα τρομαγμένος, θυμωμένος, οργισμένος. Πήγα σε κάποιο κτίριο που ήταν το σχολαρχείο μας και βλέποντας τους προύχοντες του νησίου να παρουσιάζουν λευκή σημαία, θυμούμαι ότι με κάποια πικρία στο στόμα μου τους έφτισα και είπα, εγώ δεν θα μείνω εδώ με αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι μια μέρα του Σεπτεμβρίου με πήρε ο πατέρας, με πήγε στα Δαρδανέλια και από εκεί με επιβίωσε ένα πλοίο, με φίλησε στο μέτωπο, με πήρε στην αγκαλιά του. Για πρώτη φορά θυμάμαι να μην είχε αγκαλιάσει. Και μου είπε, να πας στο καλό παιδί μου, αλλά μην λησμόνεις ένα παραγγελμά μου. Να γίνεις καλός Έλληνας και καλός χριστιανός. Thank you.
Oh,